Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson. Dawson.
Dawson.
Shake.
Shake.
U ovom trenutku.
Dawson.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:05. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom talasanju, u našem letnjem izdanju od 2 sata sve do podneva. I evo nama ponedeljka, juli mesec, vreme odmora, leta, varljivog ove godine, kao što skoro svakodnevno možete da se uverite. Ali u svakom slučaju pripremili smo, kao i obično, za vas nekoliko različitih tema, mnogo dobre muzike. A evo šta možete da očekujete od nas što se razgovora tiče u naredna skoro 2 sata. U prvom satu o pozorištu i muzeju, i to Narodnom pozorištu, koje ove godine, kao što znate, obeležava veliki jubilej 150 godina postojanja, a mi ćemo danas govoriti o serijalu koje je naša televizija priredila povodom ovog jubileja, Narodno pozorište u 10 činova. O ovoj seriji, koja će se prikazivati od jeseni, a čije snimanje je završeno pre neki dan, govorit će naš gost, glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa televizije, Nebojša Bradić. A sutra se u galeriji Prirodnjačkog muzeja ovde na Kalemegdanu otvara jedna izložba fotografija Milan Živković, fotograf u carstvu prirode. Publici će biti predstavljene fotografije snimljene u Srbiji i okolnim zemljama tokom višedecenijske karijere autora. Ovu izložbu najavit će Aleksandar Savić, muzejski savjetnik iz Prirodnjačkog muzeja, ali govorit ćemo i o još nekim izložbama zanimljivim putujućim koje su aktualne u ovom trenutku. U drugom satu naša gošća biće moja koleginica, naš skupštinski izveštač Mira Nikolić. Ona će nam govoriti o tome koje su teme obeležile rad ovogodišnjeg redovnog prolećnog zasedanja Republičkog parlamenta. Zatim ćete čuti i priču mog kolege Ivana Jovanovića o proizvodnji organskog meda i pčelarima iz Makedonije, jedan dobar primjer koji možda može da se primeni i kod nas. I na kraju opet kultura, opet pozorište, ali festival u Prokuplju, sinoć otvoren, zanimljivog naziva Beskraj u 10 kvadrata. Koje predstave će publika biti u prilici da pogleda u narednih 10 dana, čućemo od organizatora festivala. Ostanite uz nas, prvo muzika. You've come to me. 10:12, Talas radio Beograda 1 i evo naše prve teme. Najavili smo, poštovani slušalci, a i podsjećamo vas u ovom razgovoru koji sledi, da Narodno pozorište u Beogradu ove godine proslavlja 150 godina postojanja. To je bio povod da naša televizija snimi jedan serijal koji se zove Narodno pozorište u 10 činova, posvećeno ovoj našoj znamenitoj kući, i pre dan dva je upravo završeno snimanje ovog serijala, čiji je kreator Nebojša Bradić, glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa televizije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
I naravno naš kolega, ja ću podsjetiti slušalce, i pozorišni reditelj i upravnik pozorišta, i postavio neka od vrhunskih dela srpske književnosti, a svojevremeno bio i ministar kulture i informisanja. Dakle, na bogata karijera, i pretpostavljam da ste mnogo toga uložili upravo kao kreator ideje za ovaj serijal i u ovu najnoviju vašu, dakle, produkciju Narodno pozorište u 10 činova. Ono što bih voljela prvo da vas pitam, gospodine Bradić, je od ideje do realizacije, koliko ste uspeli ono što ste zamislili vi i vaš tim eventualno da ostvarite na kraju? Evo sad je završeno, klapa je pala, kako to izgleda vama?
Ono što nas je ohrabrilo kad smo završili ovaj serijal jeste i želja svih ljudi koji su bili učesnici u njemu, od glumaca, operskih pevača, baletskih igrača, do naših saradnika koji su radili u pripremi materijala, dramaturga, snimatelja i svih onih koji su tu veliku utakmicu zajedno s nama završili, je praktično želja da ta stvar se nastavi. Narodno pozorište u 10 činova je jedna ambiciozna forma, jedan ambiciozan format koji na jedan popularan način želi da ispriča poznate i manje poznate, a mahom nepoznate priče ili nedovoljno poznate priče o poznatim i manje poznatim glumcima, piscima, upravnicima, koreografima, kostimografima, scenografima i onim fenomenima i pojavama koje Narodno pozorište čini. Dakle, pored velikog narativa Narodno pozorište 150 godina, postoji veliki broj mikronarativa koji čine identitet Narodnog pozorišta, i ta priča je u stvari otvorena i nadamo se da ćemo i u narednim godinama nastaviti.
Forma je dokumentarno igrana, ali tako, ono što sam vas pitala na početku, dakle, je li to ono što ste zamislili, jeste li dobili to sad?
Ono što je u stvari bio proces je otvaranje nekih arhiva. Ja sam kao upravnik pozorišta u nekom davnom periodu sačuvao dosta materijala koji se sada pojavio kao zanimljiva arhiva uz one postojeće arhive i samog Narodnog pozorišta i Muzeja pozorišne umetnosti i Narodne biblioteke, Arhiva Srbije. Dakle, u tom nekom prožimanju svih tih dokumenata, sećanja i oživljavanju na neki način tih sadržaja, došlo se do jednog zanimljivog formata koji je dokumentarno igran, i neke epizode su potpuno igrane, neke potpuno dokumentarne, ali svaka epizoda u svom nekom žanru, svaki čin od tih 10 činova daje jedan segment, jednu ciglu u toj velikoj građevini Narodnog pozorišta.
10 činova znači zapravo 10 epizoda, to nam je jasno, i vrlo su zanimljive. Ja imam pred sobom papir sa naslovima od prologa preko Tajne večere i Garderoberke, ali evo nalazimo i na Nušića u naslovu jednog epizoda. Da ponemenemo da se ove godine obeležava i jubilej u vezi sa Nušićem, dakle 80 godina
smrti.
Je li sve ono što ste mislili da vredi, teško je to sad tih 150 godina staviti pa makar i u 10 činova, uspelo da se pokaže?
Što se tiče Nušića, jedan od činova se zove Nahod. Nušićev Nahod je u stvari njegova drama, tragedija koju on piše sa željom da od toga napravi novu srpsku istorijsku dramu. Dakle, mi nemamo veliku tradiciju istorijskih drama, mi nismo imali nikada Šekspira, nismo imali ni Rasina, ni neke druge pisce, ali naši pisci od 19. veka pa i do današnjeg dana pokušavaju da srpsku istoriju na svoj način predstave na sceni. Tako je i Nušić u jednom svom zanimljivom projektu želeo da oživi taj 14. vek, srpski 14. vek, i napravio je tu dramu, tragediju nahod koja je bila vrlo zanimljivo primljena u vremenu. Dakle, tu je bilo i reakcija crkve, traženje se to stvar zabrani, bilo je tu i protesta različitih ljudi, a Nušić od te svoje velike ambicije na kraju nije dobio ono što je očekivao i mi smo želeli da ispričamo jednu moguću priču kako se ta istorija predstavlja na sceni, a takvih slučajeva i takvih reakcija imamo do današnjih dana.
Da, ovaj serijal je zapravo televizijsko tumačenje, može i tako da se kaže, istorije nacionalnog teatra. Ne znam da li je bilo reči i da li će publika uspjeti da se i sa tim upozna, jer možda ne, i ne znaju ljudi, da je prva predstava zapravo premijerno izvedena u novembru 1868. a da je mesto bilo vrlo otmenog naziva, ali gostionica kod engleske kraljice. Imali možda i tog dela istorije Narodnog pozorišta među ovim činovima?
Naravno, to je prolog. To je prolog, znači to je taj trenutak u kome Jovan Đorđević, jedan od inicijatora da se uspostavi Narodno pozorište u Beogradu, inače je upravnik Srpskog narodnog pozorišta Novog Sada, zajedno sa knezom Mihajlom donosi na neki način tu odluku da pokrenu Narodno pozorište u Beogradu. Ono je svoje prve predstave, kao što je bilo bičeno, davalo po kafanama i publika je tamo dolazila, ali je jednom od tih prilika knez Mihajlo odlučio da pomogne izgradnju Narodnog pozorišta i dao je novac. Nažalost, on tu izgradnju, odnosno otvaranje Narodnog pozorišta nije dočekao jer bi ubijen, ali je ostalo Narodno pozorište kao jedna od njegovih tekovina.
I snimanje koje je završeno, znači preostaje još montaža eventualno, da ne gnjavimo slušalce nekim profesionalnim
detalji,
tehničkim
detaljima. Ali mislim da je ceo serijal već u dobrom smislu pripremljen za emitovanje. Mi
to
možemo da krenemo
zato što,
sutra,
tako, da.
A počet ćemo na jesen.
Na jesen. Ja ću dodati da naša kuća, i što se radija tiče, ima svog udela u obeležavanju ove velike godišnjice 150 godina Narodnog pozorišta. Naša emisija Kod dva bela goluba tokom avgusta će biti 23 epizode posvećene upravo Narodnom pozorištu. A inače, evo sve neki jubileji. Naša emisija Kod dva bela goluba emituje se svakog dana radnog od 20 časova, puni 50 godina. Televizija 60 godina.
Da, to su Narodno pozorište,
da, i sve ovo ovaj nekako razgovor se kreće kroz te godišnjice, a sad hoću zapravo da vas uvedem u jednu malu priču o toj tih 60 godina televizije. Mnogo toga je naša televizijska kuća pripremila i u vezi sa sopstvenim jubilejom koji će biti centralno, čini mi se, obeležen
u avgustu mjesecu oko 23. avgusta i to je deo aktivnosti koje već počeo, mislim već neko vreme traje, emituju se emisije koje imaju određene programske celine, bilo da se radi o zabavnom, kulturnom, sportskom ili informativnom programu ili naučno-obrazovno, svi oni su temelj onoga što predstavlja televizija danas i bogata audio-vizualna arhiva koju RTS ima tokom ovih 60 godina poslužila je našim autorima i urednicima da stvore dinamične, zanimljive emisije, a tu arhivu svakim danom stvaramo upravo radom na ovakvim projektima o kojima smo malo pregovorili, o Narodnom pozorištu, kao što ćemo i raditi u narednom periodu.
U kulturno-umetničkom programu televizije pretpostavljam ima još planova, prilika je kad ste ovdje da vas pitamo i o tome šta se
planovi su zaista bogati. Mislim, evo kad govorim o nečemu što nam sutra bukvalno predstoji, znači za desetak dana je obeležavanje 600 godina manastira Manasija, znači od završetka izgradnje ovog jednog od najlepših manastira u Srbiji. Mi smo napravili posebnu emisiju koja je deo velikog serijala Moravska Srbija. Naravno, u kulturno-umetničkom programu imamo različitih segmenata koji se bave bilo onom od trenutkom kulturnog nasljeđa, bilo savremenim stvaralaštvom. Jedan brojni serijal novih emisija će slediti, a u vezi sa onim događajima kulture koji su na jesen, Bitev, potom i drugi festivali, otvaranje Oktobarskog salona i slično. Dakle, kulturno-umetnički program će uvek biti uz to, a ono što je posebno zanimljivo jeste i sam program dramskog i serijskog programa koji je u ovom smislu već definisan i sezona će biti sigurno zanimljiva kao i druge stvari. Mi očekujemo da će ovi sadržaji biti prihvaćeni i to nas uvek ohrabruje. Kulturno-umetnički program je na svoj način jedan od posebnih i važnih segmenata celokupnog programa RTS-a. On je jedna trećina celokupnog programa RTS-a, a po značajnu ugledu i onome što je potreba svakodnevna građana kulture, upravo nešto što očigledno svima treba.
I sada onom duhu vremena, gospodine Bradiću, koliko je teško u ovom trenutku, a svi znamo i često pričamo o tome, koliko se u odnosu na ranije godine, posljednje godine, nekako ta kultura, da ne kažem suzbija, ali sve nam je nekako u manjim krugovima važna. Kako kulturno-umjetnički program gleda na to? Kako vi kao urednik gledate? Je li to odlika vremena pa će proći, ili smo mi tu da pokušamo da se izborimo da se to promeni što pre ili da počne da se drugačije doživlja?
Zato je Stanley Kubrick, veliki reditelj, jednom prilikom rekao da što je god veći mrak, odnosno što je mrak ogroman, na nama je da dajemo svetlo. I to je ono što je misija kulturno-umjetničkog programa, da daje svetlo. Zbog toga i to uprosečavanje i taj povremeni primitivizam koji imamo prilike da gledamo i na drugim televizijama i na ulici svakodnevno, taj govor ulice koji je ušao na sve strane, je nešto što može da nas obeshrabruje kao taj mrak. Međutim, sama situacija da postoje kvalitetni ljudi, da postoje novi talenti i da postoje zaista potreba ljudi da se na drugi način izdvaju, iz toga nas zaista i definiše. Kada govorimo o tom čuvenom srpskom realitiju, ne zaboravimo da je davnih godina u 18. veku jedan od zanimljivih događaja u Velikoj Britaniji bio da su preduzetnici vodili publiku u ludnice i tamo im prikazivali ludake. Taj fenomen je interesantan, da vi zloupotrebljavate mentalno bolesne ljude i prikazujete njih kao sramotu kojem se publika smeje. Danas nas taj format podsjeća na srpski ili na reality program i to je nešto što nas zaista i kao moralne i kao duhovne individue dovodi u pitanje. Zbog toga je važna kultura. Kultura je nešto što je stalna borba protiv rata, protiv necivilizacije, i mislim da ona mora da nastavi to svoju borbu čuvanja i davanja svetla.
I da li nekog ko je, rekla sam na početku, sa vrlo velikom biografijom iza sebe i imenom koje ostavlja traga u kulturi, da li nekog takvog to demotiviše ili naprotiv motiviše? Kako vi to vidite?
Ja shvatam da je bavljanje kulturom svakodnevna potreba i da tome nema kraja. Znači, u ovoj civilizaciji koja je medijski ispunjena svakodnevnim pritiskom i gde vi polako odustajete možda i od svoje biografije, najvažnije je sačuvati ljude koji još uvek imaju šta da kažu, ne pokleknuti pred pritiskom ponekad i terorom tog primitivizma i ostati uspravan i hodati dalje, i to je ono što nas sve zajedno drži u svežoj, da ne kažemo, energetskoj funkciji.
Lepo, volim konkretne odgovore. Mnogo vam hvala, gospodine Bradiću, što ste bili sa nama, dakle i najavili i za naše slušaoce nešto što će ih sigurno zanimati. Od jeseni na programu naše televizije kreće serijal koji upravo, čije snimanje upravo završeno, Narodno pozorište u 10 činova, a sve zbog toga što svi zajedno vrlo rado obeležavamo ovaj veliki jubilej Narodnog pozorišta, 150 godina postojanja. Sve najbolje vam želimo. Hvala,
hvala vam i čestitke našoj velikoj instituciji, jer sve naše institucije su temelj onoga što je sigurna kuća kulture.
Hvala najljepše. Nebojša Bradić, glavni odgovorni urednik kulturno-umjetničkog programa naša televizija, bio gost u Šetnji, 10:25.
Come due piccoli vulcani, sentirli sotto le che ha.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj komban dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izveđenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni Komban dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sada Levi Strauss.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenija.
Jao, evo ga Giga.
Ja sam nosio kapu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
A misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
Allons ensemble découvrir nous.
25 minuta ostalo do 11 časova, slušate letnje izdanje naše šetnje. Poštovani slušalci, vraćamo se razgovorima o kojima sam već govorila u najavi. Rekla sam u prvom satu o Narodnom pozorištu i 150 godina obeležavanja velikog jubileja ove naše kuće, a u drugom delu rekla sam o muzeju, ali evo sad ću da otkrijem da je reč o Prirodnjačkom muzeju. Naši dragi gosti iz ovog muzeja koji su ponekad sa nama su nas obavestili da će jedna nova izložba biti otvorena i to, pretpostavljam, sad će nam reći Aleksandra Savić, onaj muzejski savjetnik i PR muzeja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ovo kad sam zastala, bila sam se malo zamislila da li beže da pročitah danas ili sutra se otvara.
Otvara se sutra.
Sutra se otvara. E pa da znamo precizno. Reč je o izložbi fotografija u vašoj galeriji na Kalemegdanu. Dakle, od sutra će biti publika u prilici da vidi, pretpostavljam, zanimljive fotografije jednog vašeg saradnika, da tako kažem, ali više decenijskog fotografa.
Tako je. U pitanju je naš kolega, muzejski kolega Milan Živković, koji je svoju karijeru počeo u Prirodnjačkom muzeju kao preparator insekata, a onda je otkrio svoj neverovatni talenat prema fotografiji i on je 18 godina radio u Prirodnjačkom muzeju, a sljedećih 18 godina se bavio vrhunskom fotografijom. On je dugogodišnji urednik onog časopisa Re foto i majstor fotografije i dobitnik preko 200 nagrada i svete fotografije.
I onda je svoju ljubav drugu pretvorio u zanimanje.
Tako je.
A moram vas pitati, znate vi nešto o tom poslu, kako ste rekli, insekata?
Konzervator.
Tako je. To ne znači da ih on preparira.
To znači to.
Znači.
To znači to. To je jedan jako osjetljiv posao. Vi treba da ste stručnjak, treba da imate veštu ruku, treba da volite insekte, treba da imate jako veliko strpljenje.
I veliko srce da biste voljeli insekte.
Tako je. Mi imamo kolegu koji to radi kod nas u našem muzeju, Aleksandar Stojanović. On je stalno iznad mikroskopa i sa nekim bubicama koje prvo, znači sada pričamo malo i o toj tehnici.
Dobro, to je i nauka, ali tako je.
Tako je, morate da ovlažite te bubice, jer se one osuše kad ih donesete sa terena, vi lovite, a lovite onom, u stvari to se zove kao kad lovite leptire.
Mrežom.
Tako je, mrežom, nalovite puno borita, sada ja pričam ovako malo popularno, morate ih i determinisati, znači veliko znanje je potrebno i velika veština da vi svaku bubicu zalepite na odgovarajući postolje, kartončić, probodete čiodom, rasporedite njene nožice, antene ili tako dalje i onda ređete u te insekatske kutije. Naravno, treba da ih determinišete da vi znate šta je. Znači, to je jedan jako
zato
veliki
zahtevan posao. Zato sam vas i pitala, jer zvuči neobično, ali eto kako ih ima sve zanimanja, Bože.
Tako je, ali onda vi kada izložite, bila je izložba Insekti Srbije, gde je upravo naš kolega Aleksandar Stojanović bio autor, to je njegovo životno delo, gde je bilo predstavljeno preko 10.000 primeraka
najrazličitijih
insekata Srbije, da. I to je zaista jedna kapitalna izložba koju smo priredili pre 2 godine.
Dakle, iz ljubavi se bavi fotografijom Milan Živković i evo, renomirano ime već očigledno mu je pasija priroda, zar ne? Pa na kraju krajeva prirodnjački muzej
mu je. Tako je, to je njegova velika ljubav, naravno on kao fotograf renomirani se bavi i svim drugim temama, međutim priroda je nešto što on voli, on je nama poklonio preko 200 negativa fotografija, posebne tehnike. To je najsavremenija tehnika, digigrafija, Epson digigrafija, to su fotografije koje traju preko 100 godina, znači koje se mogu čuvati u arhivama i mnogo su značajne zapravo kao muzejski predmeti, ne blede, ne propadaju vremenom i u toj tehnici će biti izložene te velike njegove fotografije prirode gde su naravno motivi iz prirode ili neki insekti ili nešto što je on posmatrao, satima čekao određenu situaciju gde vi bukvalno možete da vidite svaku poru na recimo oklopu nekog insekta, znači makrofotografija je u pitanju, nije
nešto što ne možete često
tako
da vidite,
je,
da.
I upravo priroda u svom integralnom obliku, u svojoj integralnoj lepoti i te fotografije imaju svoj naučni značaj također, osim estetskog.
Kažu snimljene u Srbiji i okolnim zemljama, dakle to su neka njegova putovanja, upravo po našoj zemlji
tako
i ovom
je.
Regionu.
Tako je.
Znači ono što može da se vidi, to su prizori koji su ovde prisutni i pretpostavljam kad ste rekli da su velikog formata, da koliko će te uspeti, nije ono veliki prostor kod vas.
Nije
da
veliki prostor,
prikažete.
Ali mi to naravno iskoristimo, bit će izloženo ja mislim 100 njegovih fotografija tog velikog formata, izložba će biti besplatna i trajaće do polovine septembra i zaista je lepo to vidjeti, ja je još uvek nisam vidjela, ona je postavljena i sutra je svečano otvaranje, znači dobrodošli su svi i besplatan je ulaz sljedećeg
i svaka šetnja Kalemegdanom može u nekom trenutku da ima pauzu u Prirodnjačkom muzeju, je li tako? Malo hladoviti prostor i divne, pretpostavljam, fotografije. Izložba koja se otvara sutra, čuli ste to od Aleksandre Savić, ali to nije jedina tema o kojoj ćemo mi razgovarati sa Aleksandrom, zato što postoji nekoliko vrlo zanimljivih izložba koje je beogradska publika videla, ali koje će sada u narednom periodu, a i do sada ih je videla i viđa publika u Srbiji, zato što su to izložbe koje putuju. Imamo tu jednu vašu beskreno zanimljivu priču o starom voću srpskom, zar ne, i izložba o kafi, gde vam putuju izložbe?
Tako je. Hvala što ste to spomenuli. Jeste, to su moje autorske izložbe, svako od nas ima neku svoju temu koju obrađuje, ja se bavim time. Izložbu Staro i nestalo voće videlo je oko 45.000 posetilaca širom Srbije, 33 puta je gostovala za prethodnih 5 godina. Zaista veliki uspeh i putuje i dalje. Izložba Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu je moja isto tako velika ljubav, gde sam istražila priču o kafi kompletno od istorijata, biologije, hemije, ekonomije, kafa je najisplativija roba na svetu posle nafte, zaista jedna interesantna priča, čak i knjiga prati tu izložbu i ona je bila u Trsteniku, sada će gostovati u Valjevu, zatim ide u Smederevo, bila je u Paraćinu, bila je u Negotinu, u Beogradu, zaista to su...
Gde sada su Staro voće?
Staro voće je trenutno u Beogradu, iz Aranđelovca je došlo, a očekujemo, ako bude prilike, u procesu je pregovaranje da ode u Švajcarsku, u ambasadu Srbije u Bern.
Ono što je zanimljivo da vi, ono što uspete da nađete i poslužite publici.
Tako je,
ponekad.
Sve
je to staro voće?
Pa eto, možete jabuke budimke da nađete, možete krušku karamanku, možete krušku vodenjaču, jeribasmu, možete krušku ječmenjaču, kako se zove, lubeničarku, zaista ima div jabuku petrovaču, pa preko 300 tih različitih genotipova koji rastu u Srbiji, koje nestaju i zaista treba ih sačuvati. To je tema koja je, eto, ja kažem, ja sam pokrenula tu neku lavinu interesovanja. Ljude to sve više interesuje, hoće da ih kaleme.
Pa to je divna dobrobit izložbe.
Motivacija je velika, meni je čak to bila i tema za moj savjetnički rad u muzeju. U stvari, to je nešto što ja verujem da ima budućnost, zato što je to voće koje se ne prska, ne tretira nikakvim bilo kakvim hemijskim substratima.
Što će reći organsko 100%.
Tako je, i koje ima svoj kvalitet, određeni ukus i miris i, i lepotu, da kažem i aromu i tako dalje, i ljudi su sve više zainteresovani i lako je to gajiti i jeftino je gajiti, tako da postoji i budućnost njihova, verujem da neće baš toliko
propasti. Da,
skoro
propasti. Da se može reći da ste jednu višu misiju ispunili pravljenjem ove izložbe, ako ste inspirisali barem nekoliko ljudi koji se bave voćarstvom da spređu malo i na te biljke.
Tako
da
to je zaista nešto čime, što je moja velika ljubav i posvećena sam tome, ali nadam se da moja misija nije završena, da tu još jako mnogo toga ima da se uradi i vidjet ćemo u budućnosti šta će sve od toga biti.
Da, inače kad se sastanemo ponekad pomenemo i problem sa prostorom vašeg muzeja, vrlo zaista nesrećna situacija da muzej koji toliko barata zanimljivim pojmovima, prirodnjački muzej, nema svoj stalni prostor osim male galerije na Kalemegdanu koja zaista je jedno od omiljenih mesta ljudi koji vole prirodu. Sve ostali vaše eksponati koji tamo ne mogu da stanu stoje po depojima, imate upravnu zgradu, ali ona nije izložbena. Šta se tu događa? Ima li nekih novosti, Aleksandra?
Ja mogu da kažem da proces dobijanja kroz papirologiju nekog adekvatnog prostora postoji i da postoji dobra volja nadležnih institucija i grada Beograda i Ministarstva kulture da se dobije nova zgrada i da je to prosto u tom nekom procesu odobravanja prostora gde bi bila nova zgrada Prirodnjačkog muzeja. Spominje se lokacija na Ušću pored buduće zgrade Filharmonije gde bi bio jedan veliki kulturni centar. Dalje šta će biti vidjet ćemo, teško je
dobro,
reći.
Dobro, zvuči kao ne baš bliska budućnost, ali nešto se ipak dešava.
Dešava se, ali mi još uvek ne volimo ništa zvanično da pričamo o tome, zato što je sve u procedurama i u procesu saglasnosti.
Da se vratimo za kraj ovog razgovora, izložbe koja se sutra otvara, zove se Milan Živković, fotograf u Carstvu prirode. Tokom trajanja izložbe bit će održana i promocija jedne knjige, ima tu nekih događaja koje publici možda treba preneti. Dakle, i stručna radionica za publiku, kustose i konzervatore iz drugih muzeja, gdje će biti upravo prikazana tehnologija digigrafije o kojoj ste vi govorili.
Tako je, dobro ste to spomenuli. Naravno, planiramo za septembar mjesec, kad malo prođu odmori, naravno, opet ćemo obavestiti javnost, bit će slobodna za publiku i naravno za kolege, taj u stvari tehnološki proces te fotografije, ta digigrafija koja je posebna tehnika čuvanja fotografija na tim specijalnim, u stvari da li su to papiri sa suvim žigom koji traju preko 100 godina gdje se može čuvati arhivska građa, jel fotografija jako brzo bledi i propada ako je na klasičnom papiru.
Kad kažete jako brzo, to znači u nekim muzejskim parametrima.
Tako je. I prosto ne možete fotografiju baš držati kao večitu stvar, jer vrlo, prosto je osjetljiva građa. Ovo je tehnika kojom se zaista na neki način može rešiti proces arhiviranja fotografije, kako prirodne, tako i uopšte nekih društvenih događaja, i Milan Živković će održati jednu radionicu, stručnu radionicu, nešto kao master klas kod nas u Prirodnjačkom muzeju. Još uvek nismo odredili datum, ali bit će u septembru kada se jeli.
A evo, one koje zanima ova tehnologija digigrafije mogu da prate, pa
tako,
na vašem
sajtu. Tako, neka
prate na sajtu
Prirodnjačkog muzeja i na Facebook strani. Mi ćemo naravno opet obavestiti javnost, ali koga bude interesovalo, bit će i besplatan ulaz od septembra mjeseca, znači i promocija knjige, njegovih fotografija Terra Recognita i ta masterclass radionica.
Evo, dakle, poziva iz Prirodnjačkog muzeja da do kraja septembra, do polovine septembra, pardon, ove godine, pogledate izložbu o kojoj smo sada govorili, a sutra se otvara, Fotograf u Carstvu prirode, i pogledate vrlo zanimljive velike fotografije na kojima ćete možda vidjeti neke detalje koje u prirodi ne biste ni mogli, kako da priđete tako blizu nekom insektu ili nekoj životinji pa da pogledate kakav mu je oklop ili krilo. Aleksandra Savić, muzejski savjetnik iz Prirodnjačkog muzeja, bila naša gošća. Mnogo vam hvala, želim još konkretnije informacije da nas dočekaju prilikom nekog sljedećeg susreta kada je reč o vašoj zgradi, to bi nas sve jako obradovalo.
Hvala, i mi to želimo također jako.
Eto, mi smo svi ljubitelji Prirodnjačkog muzeja. Najljepše vam hvala još jednom. Poštovani slušalci, 10:47. Letnje izdanje Talasanja, poštovani slušalci, pri kraju prvog sata, onog vremena koje imamo da sa vama podelimo razne zanimljive priče. Dakle, ostaje nam još naredni sat, pre toga Srpski na srpskom, redovno na našem programu u 10.55, zatim vesti tačno u 11, posle vesti opet ste sa nama do podneva. Ostanite uz Radio Beograd.
El desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa.
prisa, de prisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
I evo nas u drugom satu našeg talasanja, letnje izdanje. Do 12 smo sa vama, poštovani slušalci, sada je 11 časova i 9 minuta. A u studiju sa nama je moja koleginica Mira Nikolić, naš skupštinski izveštač. Miro, dobar dan, dobrodošla na svoj program.
Dobar dan, Miro.
Čućete slušalci i danas, jer je jedan događaj i vezan i za danas za Narodnu skupštinu, o čijem radu u ovom prolećnom ćemo da govorimo, o nekim najvažnijim temama koje su bile na dnevnom redu. Ali svakako možda da najavimo šta ćeš javljati danas u našim informativnim emisijama iz Skupštine Srbije.
Danas je 18. posebna sednica Narodne skupštine. Na njoj će se obratiti predsednik predstavničkog doma Republike Kipar, Demetris Siluris. On boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Pre te posebne sednice na kojoj će se on obratiti, on će zajedno sa predsednicom skupštine Majom Gojković potpisati, uvek upisati se u knjigu gostiju, sastati se, razgovarati i obratiti se novinarima i pre toga. Te posebne sednice su učestvale u posljednje vreme, pre nekoliko dana nam je bio tu gost iz Egipta. Prethodno je bio Andrej Danka iz Slovačke, to je bio jedan poseban nastup, vrlo emotivan i prijateljski. Svi smo se onako u Skupštini saglasili da se odavno toliko lepih reči nije čulo sa skupštinske govornice u Srbiji. Te posebne sednice se i sazivaju obično kad dođe neki gost iz inostranstva i smatra se za posebnu čast kada se taj gost obrati našim poslanicima, a inače je posebna sednica neka od prethodnih je bila ona kada je Siniša Mali izabran za ministra financija i to su takođe posebne
Dobro,
sednice.
Dobro, znači, ajde sad onako u načelu, imamo posebne sednice, imamo redovno zasedanje, vanredno zasedanje, imamo skupštinske odbore. Kako taj rad u nekoliko rečenica zapravo izgleda?
Pa, redovno zasedanje je od 1. oktobra do nove godine i drugo redovno je od 1. marta do 1. juna.
Ovo koje se sad završilo, da.
Ono se 1. juna završilo i odmah su krenula vanredna zasedanja. U toku je i sada 9. vanredna sednica. Reći ću vam ukratko. Kada su vanredne sednice, onda dnevni red predlažu narodni poslanici i o njemu se ne raspravlja. Jednostavno se dođe, usvoji se dnevni red i odmah ministar predlaže taj zakon i raspravlja se isključivo o zakonu. A kada su redovne sednice, onda postoji ono utvrđivanje dnevnog reda čuveno koje neka traje i po čitav dan zbog toga što je to eto način da se uglavnom poslanici opozicije dobiju neko vreme za raspravu, zato što kad predlažeš novu tačku dnevnog reda, da se dopuni dnevni red, ima nekih 5 minuta da se to obrazloži i to se koristi onako masovno, bude i po 200 predloga za dopunu dnevnog reda. I onda zbog toga se mnogi zakoni sačuvaju sada za vanredna zasedanja, jer je mnogo lakša procedura da se u vanrednoj sednici usvoji neki zakon nego u redovnoj.
I ovo 9. vanredno zasedanje u ovom sazivu ima više razloga za to, jesu li neki od ovih koji si sada navela to?
Pa znate kako, to je jedan od glavnih razloga po nekom našem mišljenju, nas koji pratimo već godinama Skupštinu, zbog toga što glavni razlog za ovakvu uopšte rad u Skupštini Srbije je taj poslovnik Narodne skupštine. To je kao neki skupštinski ustav i u principu ljudi koji gledaju Skupštinu povremeno ili je prate tako ponekad ili čak i redovno koji prate ne razmišljaju mnogo o tome. Poslovnik Narodne skupštine u stvari najvažniji akt u Narodnoj skupštini. Ovaj po kojem sada rade poslanici donet je 2009. godine. Neki se sećaju, neki se ne sećaju, to je bio onaj period kada se isto su bile sednice na kojima je bilo po 40 i 50 tačaka dnevnog reda i to je bilo onako u ekspanziji, ono, evropski zakon i Evropa od nas to traži i ja se sada sećam toga kako je najviše obstruirao tada rad Skupštine Tomislav Nikolić kao predsednik prvo Srpske radikalne, posle Srpske napredne stranke i tada se tadašnja vlast dosetila da promeni poslovnik i da donese ovakav kakav je sada, koji je, mogu slobodno da kažem, potpuno nakaradan. I po njemu kad se radi, to je strašno. Šta je sve po poslovniku dozvoljeno, to je onda može da se sednica malte ne nikad ne završi, nema potrebe da bude dovoljan broj ljudi u sali, glasa se samo sa prisustvom poslanika vlasti, mnogo ima nelogičnosti u tom poslovniku. E sad problem je u tome što je to tada, se tadašnjoj vlasti činilo kao jako dobra ideja, poslanici opozicije su ućutkani i donosili su se zakoni onako na brzinu, sad, mislim, možete misliti kad je 40 tačaka dnevnog reda na jednoj sednici, koliko onda može da se kaže o tome. Tad je doneto ovo da 5 sati se raspravlja o zakonu, da se 10 sati raspravlja o amandmanima, makar ih bilo 2000. Znači, nećete nikad stići da obrazložite svoj amandman ako je on na neki 10. zakon na toj sednici. Evo, samo ću vam kratak primjer dati. Treći dan je danas rasprave o amandmanima. Ja sam malo pre nego što sam došla u studio poslušala. Pričamo o članu 3. prvog zakona koji je na dnevnom redu, o članu 3. Znači, prvi zakon je tek na početku i evo, ističe vreme, najverovatnije će se danas glasati, ne da se neće ni prvi zakon razmotriti u pojedinostima, nego
možda ni član 3.
Ne, ni član 3 možda neće doći do kraja. E sad ima ona koju oni stalno svakog puta pominju kako će da menjaju poslovnik i sad je, na primjer, vladajuća većina ogromna, može da donese zakon koji god hoće. I oni su sada u idealnoj poziciji. Ovaj poslovnik po kojem se radi donela je prethodna vlast. I kad god se ovoj vlasti spočitava što poslovnik ne valja, oni s punim pravom kažu nismo mi ni doneli taj poslovnik. To su doneli ovi pre nas i tako su oni nas maltretirali i evo mi sad njima pokazujemo šta su oni u stvari usvojili. I nemaju nameru da ga promene. I onda sledeća neka vlast kad je bude, najverovatnije će prvo reći sad ćemo mi da promenimo poslovnik. Koji ovi što su rekli, neće ga promeniti jer je ovo idealan poslovnik za vladajuću većinu. Može bukvalno da radi šta god hoće i to i radi.
Najvažniji zakoni i teme za ovo vreme zasedanja Skupštine tokom ove godine?
Pa evo sada ovaj poslednji, na ovoj vanrednoj sednici je na primjer na dnevnom redu jako dobar zakon, to je zakon o transplantaciji organa i očuvanju organa i tkiva i to je nešto o čemu bi na primjer se očekivalo da se vodi jedna rasprava u kojoj ćemo mi da čujemo kao građani zašto je taj zakon za nas dobar. A zakon jeste dobar zato što niko kod nas ne razmišlja da će pre biti taj, da ponovimo to hiljadu puta rečeno, pre ćete biti taj kojem treba novi organ nego onaj ko će doživeti tu moždanu smrt i biti davalac, odnosno donor organa. Ljudi
hoćeš
ne razmišljaju.
Da kažeš da su ovo češće situacije.
Tako je, češća situacija je da će vam trebati nego da ćete dati organ. I nekako smo došli dotle da se rasprava vodi u nekom potpuno drugom pravcu. Normalno da će neko iz opozicije da se nađe i da kaže, eto, ne valja zakon, nemamo poverenja u zdravstvo. To su strašne stvari. Kad bismo tako razmišljali, onda stvarno niko ne bi ni išao kod lekara. Taman posla neko. Može da priča šta god hoće, sad kao uzet će ti neko organ. To su stvarno baš onako budalaštine.
Monstruozno zvuči.
Jeste. I umesto da se nekako više, na početku je bilo tako, uključi se više lekara, objasne ljudima, jednostavno kažu 10 puta ponovljeno. Vi ne morate biti donor organa. Imate pravo da se dok ste živi i zdravi odlučite i kažete ja neću izričito, neću da budem donor organa, potpišete i nećete nikad biti i to je to.
A svi ostali koji ne reaguju će biti, o tome se radi, da.
Tako je, o tome se radi zbog toga što to je većina, mislim u svetu je to negde normalno i drugo, mi smo daleko, daleko iza i ovih naših suseda iz bivše Jugoslavije, a kamoli iz nekih razvijenih evropskih zemalja, imamo manje od 5 donora na milion stanovnika, a treba nam mnogo, mnogo više da bismo ušli u taj eurotransplant i da bi ljudi jednostavno, evo, i naša kuća radi jednu dobru stvar stalno nedeljom uveče čini mi se da je priča o transplantacijama ove na televiziji, prosto da se ljudi edukuju i da znaju da to nije ništa strašno i da treba to da se podrži zato što će eto pre da vam treba nego što ćete dati. Inače na primjer na prethodnim sednicama izdvajam da je na prethodnoj vanrednoj sednici usvojen onaj zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom na koji je vlada puno puta najavljivala i na koji je jako ponosna. To je onaj zakon o finansijskoj podršci za prvo, drugo, treće i četvrto dete kojim se pokušava eto donekle rešiti problem bele kuge koji je stvarno prepoznat kao problem broj 1. Na prethodnim sednicama usvojeni su i neki zakoni o državnoj upravi, matičnim knjigama, pre toga set finansijskih zakona na predlog Narodne banke gde je zakonom propisano da eto moraće i bankari da vam objasne ona sitna slova iz ugovora pre nego što potpišete da pristajete na neki kredit. Ne bi smelo više da se dešava kao što je bilo ono sa švajcarcima i svim, da ljudi upadnu u velike dugove koji mogu do kraja života da ih koštaju, a da toga nisu svesni. Tako da, eto, ima dosta dobrih zakona, samo što nekako nama koji to pratimo stalno, stičemo utisak da se ne govori dovoljno o zakonima, nego rasprava uvek ode u nekom drugom lošem pravcu i posle se o tome priča, a zakon ostane u zapećku.
I možda nešto o atmosferi, to bi bilo zanimljivo čuti, ti si prisutna tamo i možeš da vidiš i ono što se priča među ljudima, da se oni kao neprijatelji suočavaju, a posle sede piju kafu ili
ogromna
već šta
god. Ogromna većina je takva i to je dobro, u stvari, jer ta politička borba je politička borba.
I treba je odvojiti, ili tako?
Tako je,
da.
To je jednostavno. Najbolja je atmosfera u Skupštini, na primjer, oko nove godine i tada je samo normalno niko to neće da koristi od nas koji smo tamo, pa da ne znam, snima telefonom. To je divna jedna atmosfera, tu se svi ljube, tu se čestita, tu se piju kafe, tu se, evo pre neki dan nam je neko doneo kolača od ovih poslanika jer mu je bila godišnica stranke, koje stranke, ja sam stvarno ne znam, to, pošto je šarolik i sad taj sastav Skupštine, zato je atmosfera ovakva, sad da ja nešto ne analiziram previše, ali trenutni sastav Skupštine uopšte ne odražava sa trenutnu političku situaciju, mislim sad jako smem da kažem, tačno je vreme za vanredne izbore, zato što mi sada imamo...
Se to i po tome gleda.
Pa i po tome se gleda, zato što, na primjer, mi imamo sada tamo, ne znam, poslanička grupa Dosta je bilo se iscepala na tri. Ko se seća više Dosta je bilo prošlih izbora i koji su oni veliki uspeh postigli?
Hoćeš da kažeš da su previranja na političkoj sceni brža nego,
neki
zvanični događaj?
Evo sada se žale ovi iz vlasti, pojavila im se Narodna stranka u Skupštini, Narodna stranka koja nije uopšte učestvovala, nije ni postojala kad su bili prošli izbori, ali su neki poslanici prešli i to su ti neki zakoni koji smo mi doneli. Atmosfera na zasedanju uglavnom najviše zavisi od ministra i od predsedavajućeg. Bilo je jako lepih sednica kada su ministri stvarno lepo učestvovali u raspravi, čak prihvatali neke amandmane kad su ti amandmani imali smisla, kad nisu puki amandmani, kad je opozicija, oni daju amandmane briše se, a kada je vlast, oni daju stotine amandmana koje uopšte niko ne može da rastumači što oni znače u stvari. I vlada koju oni podržavaju odbija uporno te amandmane i to je, ali eto, poslovnik i to dozvolio, eto, da prođe vreme. Tako da atmosfera je takva kakva je. Imam utisak da je atmosfera prosto tako stvar folklora, njima je to dozvoljeno, oni od toga prave. Ljuti se predsednica parlamenta kad se kaže cirkus i reality show, ali jeste ta reality atmosfera prešla i u Skupštinu, ljudi izgovaraju takve stvari i sa jedne i sa druge strane koje nisu uopšte primerene uopšte razgovoru između normalnih odraslih ljudi, a kamoli za Skupštinu Srbije, ali eto, to je, atmosfera je sada takva kakva je i imam ponekad utisak da im je mnogo lakše da krenu te privatne uvrede nego da se stvarno spreme da pričaju o zakonu koji je na dnevnom redu i da stvarno nešto konkretno o tom zakonu i kažu.
Da, ovo su bili utisci Mire Nikolić, ona izveštač iz Skupštine Srbije, Radio Beograda 1. Jesmo li dobro razumeli da je ovom današnjom vanrednom, to jest posebnom sednicom, kako si nam najavila, gde će biti zapravo prijem predsjednika predsjedničkog doma Republike Kipar, jel tako, s kim će se sastati Maja Gojković, da se sada to sve završava, apsolutno, i ti posebni i vanredni, to se još ne znamo.
To ću vam samo jednu malu anegdotu reći. Pre nekoliko nedelja ja sam zvala stručnu službu Skupštine da pitam kad će neka sednica, baš kad je bila ova matičnim knjigama, i ove devojke koje su stvarno jako ljubazne su mi rekle da se nikakva sednica ne priprema. Posle 15 minuta nam je stigla poruka da je sutra ta sednica. Da. Tako da se Skupština bukvalno saziva na zahtev predsjednice, niko ne zna kad će biti.
Tako da niko ne zna ni kad će biti
kraj. Tako da li će biti još neka vanredna sada do kraja ovog meseca, mi to uopšte ne znamo.
A onda je letnji odmor.
A onda je u avgustu letnji odmor, tako bi bar trebalo da bude, svi se nadamo.
Najlepše ti hvala, Mira, što si bila sa nama. Mira Nikolić u našoj šetnji malo analizirala rad Narodne skupštine koji ih prati. 11:23.
I'm not afraid. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ritam našeg letnjeg talasanja, poštovani slušalci, u 11 časova i 31 minut, talasi Radio Beograda 1. Idemo naše sledeće teme. Moj kolega Ivan Jovanović vodi nas pričom koju ćete slušati u Makedoniju. Inače, poljoprivrednici na Balkanu znaju prednosti udruživanja, ali ih još ne koriste na putu do zahtjevnih tržišta u inostranstvu na kojima se kvalitetnim proizvodima uvek može pristojno zaraditi. Zbog male ponude i praktično neograničene tražnje, izvesno je da bi zajedničko ugovaranje izvoza najviše koristilo gazdinstvima koja su se opredelila upravo za organsku poljoprivredu. I sledi sada priča o zdravoj hrani u kojoj su glavni junaci makedonski pčelari, a pripremio je, kao što sam i rekla, Ivan Jovanović.
Pčelar Zoran Marinković iz Kavadaraca u Makedoniji ima 23 godine. Organskom proizvodnjom meda njegova porodica se bavi od 2006. a samim pčelarstvom znatno duže.
Sa proizvodnjom meda započeli smo dalečne 70. godine. Počeli su moj dedo, moja baba, su neki 20 košnica. Sada momentalno imamo oko 500 košnica na 4 lokacije u Prilepsku Marijovo. Тоа не е максимум што може да постигнеме. Ако може да се прошируваме, тоа би го правиле со други пчелари, позаедно организирано да настапиме кон европски пазар. Годишно наше производство е од 5 до 10 тони, во зависност од годината. Ланска година е била сушна, имали смо многу мање од тоа, али ова година очекуваме да ќе тоа бити више. 80% нудим наше производство е во Македонија, негде околу 20% за извоз.
Zoran je pčelarstvo učio od oca Dragoslava, a njega su sa tim zanatom upoznali tast i tašta.
Ja sam ovaj biznis preuzeo i posle su nastavili sinovi, pa ja sam bio u druge sfere, bio sam u gradežno preduzeće Pelagonije 22 godine. Sa pčelarstvom se bavim oko 30 kusur godina, a evo 9 godina sam direktno pčelar. Napustio sam to preduzeće, pa ja ovde ispunjavam svoj život. Ovde kad sam kod pčele, vek mi je malo duži. Moj deda je od Modre Stene, između Leskovca i Niša. 18. godine se doselio u selo Sirkovo u Makedoniji i moj otac je tu rođen i ja sam ovde Marinković prezime. To ne sme da se menja.
Zoran Marinković nam kaže da za svako pčelinje društvo u organskom režimu od države dobijaju subvencije koje su za 30% veće u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.
Država dava subvencije za organski proizvoditelj 1000 denari, 16-17 evra. Nije mnogo koliko za trošak za goriva za proizvodnje. U Makedoniji je organski med do 500 denari za kilogram med. За разлика од конвенционалниот, кој е 350 до 400 денари. Потенцијал е велик, али во Европа тражи велики количини. Во Македонија тоа не е добро организирано од страна држава. Надам се да во наредном периоду тоа веќе се добро организира, па да можемо да понудите више количина во Европа.
Na problem male ponude, odnosno nedovoljnih količina sertifikovane zdrave hrane, ukazao nam je i izvršni direktor Makedonske asocijacije za organsku poljoprivrednu proizvodnju, Goran Angelovski.
Interes od izvozna tržišta postoji i to rekao bi da je velik. Međutim, nema nekih iskoraka u vezi udruživanja proizvođača. Nedostaje ambijent koji će omogućiti da se oni udruže. Ono što bi ih trebalo da ih natera da se udruže, nije dovoljno ono što postoji. Mora da se pristupi organiziranije nego sad. Trenutno iskustvo je da proizvođači ne uspeju da se udruže na način koji će omogućiti da plasiraju u Evropi.
Država preko budžeta podstiče udruživanje poljoprivrednika u Makedoniji, poručio je Gordan Georgijevski iz sektora koji je u tamošnjem ministarstvu poljoprivrede zadužen za ruralni razvoj.
Trenutno imamo programski deo koji broji oko 2 miliona eura za udruživanje, podrazumeva troškove za plati, kapitalne investicije i podrška za izvoz. Лично мислим да производачи не су доволно упознати са програмским мерама, така да тој е дел кој ми као министарство морамо више да придонесемо да се прошири тоа.
Goran Angelovski smatra da država mora da preispita efekte ulaganja koja se preko budžeta plasiraju u organsku poljoprivrednu proizvodnju u Makedoniji.
Imate situaciju da se polako svi kretaju prema tome što je lakše proizvoditi. A ono što je recimo teže proizvoditi kao što je povrće, onda se svi udaljavaju od toga i normalno da onda ta proizvodnja pada. Po meni treba da se nađe način da se olakša tim proizvođačima posao kako da proizvode uspešnije, kao da primjenjuju nove tehnologije, automatizaciju u proizvodnji, navodnjavanje normalno da mora da bude kap po kap. Jednostavno, moderne tehnologije koje se primenjuju u razvijenim zemljama treba da počne da se primenjuje i ovde.
Boban Popevski iz NLB banke u Skoplju tvrdi da su bankari spremni da podrže investicije u proizvodnju zdrave hrane.
Prošle godine smo plasirali nekde oko 800.000 eura u organsko proizvodstvo. Taj se iznos sve više povećava. U kontinuitetu mi finansiramo te proizvajače. Najčešće ih uzimaju za primarno proizvodstvo, za proizvodstvo med, dakle stočarstvo, ratarstvo. Prosječni iznos je negde oko 7000 eura. Kamatne stope od 4 do 5,8% poena, tako da investicijski projekte finansiramo na 7 godina, za obrtnih sredstava do 3 godine.
Makedonija je 2015. godine imala 481, a prošle 654 poljoprivredna gazdinstva sa sertifikatima za organsku proizvodnju. Zanimljivo je da je u istom periodu broj grla stoke koja se gaji u tom režimu porastao sa 77 na čak 105.000. Vredni su bili i pčelari, pa su kapacitete za organsku proizvodnju meda u periodu od 3 godine podigli sa skoro 7 na 7.676 pčelinjih društava.
Bila ovo priča iz Makedonije koju je zabeležio naš Ivan Jovanović, 11.38, Radio Beograd 1. 11 časova i 43 minuta u našoj letnjoj šetnji i još jedna priča u narednih nekoliko minuta. Priča o pozorištu odvodi nas u Prokuplje. Naime, u Prokuplju je juče, dakle u nedelju, počeo pozorišni festival koji se zove, vrlo zanimljivo, Beskraj 10 kvadrata, trajaće do 28. jula, a kažu da je to prava pozorišna opsada grada i trajaće ove godine tih nekoliko dana. Organizatori su Varoško pozorište Histrion i pretpostavljam da je u pitanju amaterski pozorišni festival, da će to biti mladi ljudi i da će zaista divna atmosfera, da je zapravo već divna atmosfera u Prokuplju. Sa nama su dva gosta u ovom trenutku. Obojica naravno vezana za ovaj festival. Umetnički direktor je Nebojša Milenković. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli na naš talas. A Milovan Stanković je predsjednik žirija festivala. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ono što bih voljela da čujem na početku, dakle, zbog čega Beskraj u 10 kvadrata? Pretpostavljam da ste to već pitali.
Jeste, pitali ste nas. Evo, prvo da pozdravim vas i vaše slušalce iz prelepog Prokuplja, grada na jugoistoku Srbije, grad koji okružuju četiri brda, a ta četiri brda četiri prelepe planine. Unutar toga je veoma čuvena i nedaleko poznata Toplička duša. U toj duši našli su se mladi entuzijasti i grupica koja je rešila da svom gradu podari pozorište i ostvari dugogodišnju želju da i naš grad ima pozorišni festival. Te otud i Beskraj 10 kvadrata. A zašto je Beskraj 10 kvadrata? Tako što smo rešili da svim onim trupama, pozorišnim zaljubljenicima, koji su usred finansijskih poteškoća prinuđeni da štede na kostimografiji, na scenografiji, znači na svemu osim na kvalitetu predstave. Tako da se taj pogodak pokazao ispravnim i punopravnim i mi uživamo u ovom današnjem festivalu.
Sinu to znači ono gde čeljad nije besna, ni kuća nije tesna, pa može da bude i Beskraj, ili tako?
Tako je, tako je, tako je, upravo tako.
Varoško pozorište Histrion je organizator festivala već nekoliko godina. Kako odabirate predstave? U pitanju su mladi ljudi, amaterska pozorišta. Kako se sačini jedan dobar program festivala?
Pa mi to krenemo negde još marta meseca sa oglasom. Znači javimo svima koji žele da se prijave za naš festival i onda počinu da stižu prijeve, a za selekciju je zadužen selektor Dragan Jovičić-Jović iz Beograda, Sremske Mitrovice. Mi njemu šaljamo sve kopije koje dobijemo, ono napravi odabir, izabere koje su predstave najbolje i selekcija bude izvršena.
Možda da uključimo u razgovor i predsjednika žirija Milona Stankovića, koji pretpostavljam da je imao uvida u to koja će sve pozorišta održati predstave i koga će sve ocenjivati. Sinoć festival otvoren i koje pozorište gostovalo i koja predstave u pitanju, gospodine Stankoviću?
Pre svega pozdrav slušalcima Radio Beograda iz grada Svetog Prokopija, jer se ovaj festival nastavlja kao svečanska aktivnost, jer smo pre dva dana, posvečanska aktivnost, pre dva dana smo dostavili slavu grada u kome su imošli sada Prokopija. Sinoć smo otvorili festival, gosti su nam bili iz Turskog kulturnog centra iz Niša. Predstava Stand Up Serbije, prelepa predstava koja ostavila jako lep utisak i gromoglasan aplauz, pozdravili smo glumce. Glumci su gotovo svi studenti mnogih akademija po našoj lepoj zemlji i susedstva. I s njima smo izabrali glumce i glumicu večeri.
To odmah na početku, ali tako?
Svake večeri biramo.
Svake se večeri bira.
Sada bira se glumac i glumica večeri, a na kraju znači glumca i glumicu festivala.
A na kraju pretpostavljam da dođe i do neke nagrade za čitavu predstavu?
Jeste, nagrada za glumca i glumicu.
Dobro, večeras je studio glume Centra za kulturu iz Aleksinca. Gostuju vam Petrovac na Mlavi, Gornji Milanovac, ili tako, Veliko Gradište, Tuzla čak.
Da, imamo goste iz susjedstva, da dolaze nam gosti iz Tuzle, radujemo se i tome. Ovo je četvrta godina i velike aktivnosti, velike pripreme. Maksimalno smo se trudili da to profesionalizujemo i da se nagradi rad amatera koji ima isto sa velikom ljubavlju te daske stvarno život znače.
I gospodine Stanković, vama kao predsjedniku žirija, koliko je i uopšte celom žiriju, koliko je težak zadatak? Ovo su zaljubljenici u svoj posao, pretpostavljam da im mnogo znače, sve pohvale.
Znate šta, sa mnom je tu profesionalni reditelj u žiriju. Jako se gleda profesionalno, posmatra znači rad gdje smo imali predstavu koja je bila uravnotno tržena, praktično nismo imali glavnu ulogu i zablistali su svi. Imali smo veoma veliki problem da izaberemo najbolje glumce i najbolju glumicu. A večeras nam dolazi predstava iz Aleksinca, to je pozorište koje nam već treću godinu dolazi u goste i očekujemo isto jako kvalitetnu i ozbiljnu predstavu. Eto, na teškim smo mukama, ali trudimo se da to maksimalno profesionalno odradimo i nagradimo one koji su stvarno najbolji kvalitetom.
I evo ovo upoznavanje sa programom Beskraj u 10 kvadrata, to je Međunarodni amaterski pozorišni festival u Prokuplju, da završimo vraćanjem na sagovornika Nebojšu Milenkovića, koji je umjetnički direktor festivala, i na pitanje kako se u Prokuplju doživljava ovaj festival. Da li zaista, kao što u jednoj od najava piše, da Prokupčane očekuje odlične predstave, ali da je to i pozorišna opsada grada? Gospodine Stankoviću? Jeste li vi tu ili gospodin Milenković? Može neko na ovo pitanje?
Ja sam još na vezi. Što se tiče posjećenosti, sinoć je pred prepunom salom Doma kulture gromoglasno isplaćena prva predstava. Dosta predstava se odvija na u različitim delovima grada, na otvorenom prostoru. Znači, i očekujemo veliki broj publike. Sinoć smo zbog lošeg vremena imali malo mesta da smestimo. Očekivali smo da oko 600 ljudi bude na otvaranju festivala. Znači, jer je predviđen otvoreni prostor, međutim, vremenski uslovi, vidite šta se dešava u Srbiji sa ovom kišom, malo nas je tu omeo, ali eto, radost svih građana, pred punom pozorišnom salom Doma kulture, otvorili smo festival i očekujemo veliku gledanost. Prošle godine smo probili rekord u gledanosti i očekujemo da to ove godine bude još masovnije. Mediji grada Prokuplja su obavestili građanstvo, očekujemo znači maksimalnu posvećenost. O tome u narednim uključenjima ćemo se truditi da vas obavestimo.
Čućemo se mi još. Najlepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili da nas malo upoznate sa dešavanjima u Prokuplju, naročito kada je o pozorištu reč. Evo, koliko ljubavi prema ovoj umetnosti, jedan festival ceo izrastao amaterskog pozorišta Beskraj 10 kvadrata. Svake večeri, narednih nekoliko dana do 28. različite trupe iz različitih gradova Srbije i jedno iz Bosne i Hercegovine prikazat će publici svoje umeće. Najlepše hvala Nebojši Milenkoviću, koji je umetnički direktor ovog festivala, i Milovanu Stankoviću, koji je predsjednik žirija. 11:50, malo muzike, pa ćemo se pozdraviti. Evo, 5 do 12 je vreme je da završimo polako i ovu našu emisiju Letnje izdanje šetnje koja traje do 12 časova, ali ne i talasanje, obzirom da ćete od 12.15 slušati emisiju u ovom trenutku. Mi ćemo se pozdraviti sa vama uz informaciju o vremenu. Čuli ste već da će biti oblačno, nestabilno i svežije. Meteorolozi najavljuju i kišu sa lokalnim pljuskovim i grmljavinom, i to naročito na zapadu i u centralnim krajevima naše zemlje, a najviša dnevna temperatura od 23 na steperu na severu do 28 stepeni na zapadu zemlje. I u Beogradu pretežno oblačno, nestabilno, svežije, s kišom i pljuskovima, a najviša dnevna u glavnom gradu oko 24 stepena. Što se tiče narednih dana, kažu meteorolozi, promenjivo oblačno, nestabilno, mestimično, kiša, dakle sve isto, lokalni pljuskovi, grmljavina, uglavnom u centralnim i južnim krajevima Srbije, to će tako biti nekoliko dana, a dnevne temperature biće malo ispod i oko prosečnih vrednosti za treću dekadu jula, to je inače temperatura uobičajena, jel, od 26 do 29, biće koji stepen niža. Nekako, kako sam zapamtila, čini mi se da od četvrtka kreće ponovo stabilnije i lepše vreme, a dotle ovako. A sa vama su bili tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dragomir Miki Stanojević, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, preporučujemo vašoj pažnji Radio Beograd 1, tačno u podnesu vesti, a odmah zatim je emisija u ovom trenutku. Budite nam dobro.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and the land is